ቪዚታ አድ ሊሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኩኸይተ ባዚሊካ ቅዱስ ዓጽም ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስን ንምስላምን ምስተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘለዎም ውህደትን ተኣዝዞ ንተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምርግጋጽን ንምሕዳስን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዝገብርዎ መደብ ሐዋርያ ምብጻሕ መሰረት ናይ ቡልጋርያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ከም ዝኣተዉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተራኺቦም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቡልጋርያ ዘትዮም ካብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሒ ስልጣናዊ ቃል ተለጊሱሎም ብወገኖም ብፁዓን ጳጳሳት ቡልጋርያ እቲ ንመንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘለዎም ተኣዝዞን ውህደትን ምልክት ዝኾነ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ንኽካይዱ ቅዱስ ኣቦና ብምፍቃዶም ብስም ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ቡልጋርያ ናይቲ ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ቡልጋርያ ሊቀመንበር ብፁዕ ኣቡነ ክሪስ ስቶ ፕሮይኮቭ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምሕትት ገሊፆም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቡልጋርያ ኣብቲ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ኣብ ዘለሉ ሕብረተሰብ ቡልጋርያ ምስክርነት እትነብር እያ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ዘሎ ኣህላኽን ተዛማድነት ሄዶንነት ማለት እቲ ዝበለፀ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ዝብፅሕ ሓጎስ እዩ ዝብል ቀጥዒ ኣልቦ ሓጎስነት ዘቃልሕ ኣልቦ ናይ ህወት ክቡራት ዋጋታት ሰባኺ ባህሊ ኣብ ቡልጋርያ እውን ዘሎ ብድሆ እዩ ከምኡውን ቡልጋርያውያን ዝኾኑ ብድሆታት ኣለዉ እቲ ካብ ነበር ስርዓት ሶቪየት ሕብረት ዝተወርሰ ንኣብነት ብዛዕባ ሃይማኖት ምንም ዓይነት ኣፍልጦ ከይህሉ ዝድርኽ ስነ ሓሳብ ዘተኣታተዎ ኣልቦ መንፈሳውነት ባህሊ ንዘክር ቢሎም ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ብሓቂ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቡልጋርያ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሃገረ ቡልጋርያ ንምዝራእ ናይ ቃልን ህወትን ምስክርነት ዝሓታ ኩነት እዩ ቃል ኣምላኽ ንምዝራእ ዘመችእ እዩ እውን ክበሃል ይከኣል ኢሎም ቀጺሎም ኣብ ቡልጋርያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ቡልጋርያ ዘለዋ ርክባ ማእኪሎም ምትሕብባር ዝዓሰሎን ዝተፈላለዩ ናይ ሓባሪ ርክባትን መንፈሳውን ባህላውን መደባት ንመንእስያት ብምድላውን ብዓበይቲ መንፈሳዊ መራሕቲ ደረጃ እውን ዝካየድ ብሓቂ ጽቡቕ ርክብ እዩ ከምኡውን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቡልጋርያ ብተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስን ብናይ ቡልጋርያ ብፁዓን ጳጳሳት እትምራሕ ዓንቀጽ ሃይማኖታውን ናይ እምነት ዓንቀጽ መሰረት ዘለዎ ጸገም ፈጺሙ ዘይብላ ብምልኣት ብቓልን ተግባርን መንፈስን ብመንበር ቅዱስ ጴጥሮስ እትምራሕ እያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቡልጋርያ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ድማ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ውሳኔታትን ከምኡውን ዝኽሪ መበል 20 ዓመት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ትምህርተ ክርስቶስ ሰነድን ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኢየሱስ ናዝራዊ ዘርእስቱ ተኸታታሊ መጽሓፍን ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ወንጌላዊ ሓሴት ዘርእስታ ሃርያም ምዕዳን ብቋንቋ ቡልጋርያ ተሓቲሞም ከም ዝቐረቡን ምእመናን ብዝያዳ ቤተ ክርስቲያኖምን ትምህርቲ ዓንቀፂ ሃይማኖትን ብሓፈሻኡ ትምህርተ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንኸዕምቑ ኣተባቢዕዎም እዩ ኣብ ቡልጋርያ ኣብ መንጎ እታ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ናይ ምስራቅ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብሓቂ ልባውን ሰናይን ጥሙርን ምትሕብባርን ኣሎ ስለምንታይ እቲ ውህደት ኣብ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝጸንዐ እዩ ኢሎም ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሎም ብዕድመ ምድፋእን ተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝሓቶ ጉልበት ምጉዳል ምኽንያት ካብ ተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣኖም ክለቁ ምስ ገለጹ ኣብ ቡልጋርያ ዝተረእየ ሃዋህ ዘኪሮም ዓብይን ሊቅን ኣብ ሓቅን ቅንዕናን ተመርኪዞም ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝነብሩ ትሑት ተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዃኖም ዘረጋግጽ ዓብይ ናይ ትሕትና ውሳኔ እዩ ምምራጽ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ መላእ ቡልጋርያ ዘሐጐሰ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ ቢሎም እንሆ ድማ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ስድራ ቤትን ምእመናንን ውሉደ ክህነትን ቤት ትምህርቲ ዘርአ ክህነትን ህንፀት ካሕናትን ፀዋዕታን ማሕበራዊ ጉዳያትን ኣሞርኪዞም ከምዚ ዘተዩን መርሒ ቃል ከም እትቐበሉ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ብፍላይ እቲ 50 ዓመት ኣብ ቡልጋርያ ዝተነብረ እግዚኣብሄርነት ባህሊ ተበዲሁ እዩ ክበሃል ይከኣል ኮይኑ ግን ሓዲግዎ ዝሓለፈ ባህላዊ በሰላ ብሓቂ ዝረአይ እዩ ምስ በሉ ነዚ ኩሉ ኣብ ዝምልከቱ ርእሰ ጉዳያት ዘትዮም ካብ ቅዱስነቶም መርሒ ስልጠና ምዕዳን ከም እትቐበሉ ገሊፆም ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቓሊሎም